Silento antau la signoro, la eternulo, char proxima estas la tago de la eternulo, char la eternulo pretigis buĉoferon kaj destinis la invitotojn. En la tago de la buĉofero de la eternulo mi punos la altranguloin kai la regidoin, kai ciuin kiui vestas sin per vestoi de aligentuloi. Mi punos en tiu tago ciuin kiui transaltas la soilon, kai plenigas la domon de sia signoro per perfortezzo kai trompoi. En tiu tago, diras la eternulo, estos lauta criado ce la pordego de fichoi, gemegado ce la dua quartalo de la urbo, cae granda plor criado sur la montetoi, gemego lodiantoi de la malalta parto de la urbo, char mal aperos la tuta popolo de la butikistoi, cae extermitai estos ciui chargitai per agento. En tiu tempo mi traesploros Jerusalemon con lumiloi, cae mi punos tiuin, quiui riposas sur sia fecho, cae diras en sia coro, la eternulo ne faras bonan, nec malbonan. Ilia havajo farigios rabajo, cae iliai domoi farigios ruinoi. Ili construos domoin, sed ne logios en ili. Ili plantos vin berdiardenoin, sed ne trincos ilian vinon. Proxima estas la granda tago de la eternulo, di estas proxima cae venus tre baldau. Oni audas iam la tagon de la eternulo, mal dolce diam plor crios et curagiulo. Tago de colero estos tiu tago, tago de malgioio cae de angoro, tago de teruro cae de desertigo, tago de mallumo cae de senlumezzo. Tago de nuboi cae de nebulego, tago de corno cae de trumpetado contra la forte quigitai urboi cae contra la altai turoi. Mi premos la homoina, cae ili irados kiel blinduloi protio, que ili pecis antau la eternulo, ilia sango estos disprutsigita kiel polvo, cae ilia carno kiel esterco. Nec ilia argento, nec ilia oro povos ilin savi en la tago de la colero de la eternulo, sed per la fairo de lia indigno estos forbruligita la tuta lando, char rapidan extermon li faros al ciui lodiantoi de la lando.